Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Ya hay respuesta del Concello de Santiago a las indicaciones realizadas por la Xunta de Galicia para poder aprobar la declaración de todo el término municipal compostelano como mercado inmobiliario tensionado. Y en esa carta remitida por el Pazo de Raxoi el pasado 23 de julio al Instituto Galego da Vivenda, el Concello compostelano se ratifica de la P a la PA en todos los indicadores enviados que justifican esa importante decisión, rechazando también de principio a fin la práctica totalidad de las observaciones hechas por el IGUS en esa petición de declaración. Iago Lestegás es edil de urbanismo en Santiago.
O proxecto de plan con medidas correctoras foi avaliado pola mesa sectorial e foi apoiado pola inmensa maioría das entidades que a compoñen, e non lle corresponde ao IGUS opinar sobre as medidas propostas por este concello. O único que debe facer o IGUS é verificar que se cumpren as condicións legais para a declaración dunha zona de mercado residencial tensionado, e o resto é poñer paus na roda e impedir ou retardar a aplicación de medidas moi necesarias para conter o prezo do alugueiro nesta cidade.
Veremos así cual é a resposta de la Xunta, que se si non se atienden a sus observaciones, quizás rechace la solicitud hecha por el Concello compostelano para que todo nuestro ayuntamiento sea declarado mercado inmobiliario tensionado. Noticia de última hora con la que arrancamos estos minutos de Radio Local, en los que te contamos ya otra de las grandes noticias del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Los 5 concejales del Partido Popular de Touro y el no adscrito Darío Rey presentarán mañana una moción de censura contra el actual alcalde de ese concello, Roberto Castro, de Movimiento Veciñal, y que gobierna en minoría tras ser apoyado en su momento en la investidura por BNG y Partido Galego. De esta forma, y una vez formalizada la moción de censura mañana, el popular Jesús Reboredo tiene todas las papeletas para ser el nuevo alcalde de Touro una vez se celebre el pleno correspondiente en el plazo de un mes. Más verde parece otro intento de moción de censura, en este caso contra el alcalde de Noia, Santiago Freire, por parte de PSOE y BNG, que anuncian acuerdo entre ambos partidos, pero sin que nada se sepa de los otros dos concejales que precisa para que esta moción salga adelante. Uno de ellos del Grupo de Marea y el otro el exedil del Partido Popular, Luis Alamancos.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y vamos ya con el tiempo.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Cielos más despejados por la costa que por el interior, donde cuesta que se disipen las nubes, que esta mañana incluso han dejado algo de orvallo, aunque la previsión es que con el paso de las horas queden también despejados los cielos por Compostela y Deza, permitiendo que las máximas suban a los 26 grados, hasta 28 van a alcanzar en la costa del Barbanza.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Seguimos en estes días celebrando as festas do Apóstolo. Como é tradición, rematarán nada nuns días secos fogos pequenos. E xusto o día seguinte, é dicir, o venres 1 de agosto, arranca Ames en Festas 2025, que é un xeito de agrupar 10 días de festa consecutiva no Concello de Ames nos seus dous principais núcleos, como é o do Milladoiro e máis o de Bertamiráns. Blas García, alcalde, a mí ense que tal, moi bo día, Blas.
Hola, bo día.
Porque é un xeito de agrupar as festas dos dous núcleos principais de Ames nunha súa festa en 10 días consecutivos.
Pois sí, esa era a intención, como ademais sempre coincide a Milladoiro no primeiro domingo de agosto e Bertamiráns no segundo, pois o que fixemos foi unir todos esos días e facer a semana grande das festas de Ames.
Vale, é imposible no tempo que temos de radio dar todo o programa de 10 días consecutivos de festa, pero si se o alcalde de Ames tivera que destacar algún que outra cita que non teríamos que perder, con que quedaríamos? Ou, mellor dito, aí vai a pregunta, que non se vai perder o alcalde de Ames nestes 10 días de festa?
O alcalde de Ames non se vai perder nada, nada. Porque sea moi festeiro, sino porque creo que a miña obriga é estar en todos os actos. Pero bueno, eu destacaría sobre todo que son unhas festas para todo o mundo. E cando digo para todo o mundo, sexa xoven, máis maior, da miña edade, que é unha edade xa e que estamos no medio de todo, para os máis pequenos e incluso para as persoas con algún tipo de discapacidade. E sobre todo porque vai haber música, festa, actividades deportivas, bueno, vai haber de todo.
Va a haber rock, vai a haber orquestras, vai a haber actos para todas as idades. Non sei canto de complexo é todo isto organizar no Concello de Ames en un alcalde que ten vostede coido que tamén competencias en cultura.
Sí, dependen, as festas dependen de min, pero tamén teño que dicir que, bueno, non sería capaz de facelas así se non fose pola axuda das comisións de festas, tanto a de Milladoiro como a de Berta Miráns, que colaboran moi activamente na organización. E temos, ademais, cada un as tarefas moi ben repartidas, co cal o éxito é compartido e conxunto.
Comisións de festas que últimamente se atopan con bastantes, non sei se decir problemas, pero sí, ao menos, cada vez máis requisitos administrativos para poder levar a cabo todo o que preparan as súas festas.
Sí, bueno, eu direi que neste caso os requisitos se lle piden máis cando as festas se organizan os concellos, non? Nos temos máis requisitos, nos, por exemplo, temos que dotar de baños públicos, temos que dotar de unha serie de características e de servicios que nos piden porque somos os concellos o que facemos. Se fosen as comisións, pois, teñen menos requerimentos, pero, bueno, o importante é poder disfrutar das festas. Por iso o Concello tamén decidiu no seu momento encargarse e colaborar na celebración destas festas.
E temos alguna novidade dentro do programa, alcalde?
Pois mira, temos, xo dicías antes, as gestas, pois, das mellores: Panorama, Olympus, Satélite, Cinema, clásicas como a Compostela, que ven a pechar as festas. Temos dous pregóns: o pregón de inicio das festas, que facemos en Milladoiro, e despois o domingo da peregrina, que facemos en Berta Miráns, o pregón do remate das festas. Eu creo que esa, bueno, xa fixamos o ano pasado, pero é unha novidade que nos distingue, non, de outra celebración, de outras festas, que temos música, pois, con Mondra, coñecido, ademais da Contorna, Luis Fercán, que é veciño de aquí de Ames, tamén vai a actuar. Temos un festival emerxente, que é o primeiro ano que celebramos para rapaces e artistas noveis que nunca actuaron así en público, e darlle esa posibilidade de facelo. Temos festas infantís en Milladoiro e en Berta Miráns, temos un pouquinho de todo, como é o noso concello, non? Que temolo todo, é un dos nosos slogans comerciais, pois neste caso tamén nos gusta facer actividades para todo o mundo, non só as que nos gustan a nós, sino actividades onde poda disfrutar toda a veciñanza de Ames e toda a veciñanza da Contorna.
No quería desaproveitar esta conversa co alcalde de Ames para preguntarlle por algo que se está impulsar por parte de vostede, que é esa petición, non, dos alcaldes para reclamar a gratuidade da AP9. Blas, non sei como vai esa tarefa, se algo que non sei se xa se atopa vostede que é un imposible ou que é posible seguir reclamando, facer esa reclamación, a ver se de unha vez por todas se atende esa petición de Galicia.
Eu creo que nada é imposible, máis cando vemos esta resolución, non, que nos veu a dar a razón aos alcaldes, que empezamos pedindo esta gratuidade da AP9. Eu creo que o Goberno do Estado está traballando e debe de traballar para que os galegos e as galegas nos igualemos un pouco máis ao resto de cidadáns de outras comunidades autónomas, non? Os galegos e as galegas levamos moitos anos pagando a AP9 e creo que chegou o momento de que sexa gratuita. Seguramente eu teño a confianza de que desde o Estado, desde o Goberno, se están mirando as alternativas máis viables para que sexa así, e confío que sexa así. Pero bueno, nós, tanto eu a nivel personal desde o Concello de Ames como os outros alcaldes que nos sumimos nesta tarefa, vamos a seguir loitando e pelexando para que sexa así, para que sexa gratuita por fin a AP9.
Blas García, alcalde de Ames, graciñas por ter conversado con nós, e que vaya moi ben eses 10 días de festa que arrancan este vindeiro venres 1 de agosto, este Ames en Festas 2025. Blas, unha aperta, grazas.
Grazas a vos, e estades todos e todas invitadas a visitarnos e a disfrutar.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.